Äripäevaraadio.
Sisuturundussaade.
Tere, kuulete Äripäevaraadio sisuturundussaadet. Räägime täna infotehnoloogia teenuste sisseostust. Millal seda eelistada, mida sisse osta, mida ise teha, mis on erinevad võimalused Eestis, mis on selles valdkonnas nii-öelda väljakutsed peamiselt, võib-olla ka perspektiivid. Stuudios on tarkvaraarenduse ja ärikonsultatsiooni ettevõtte CG Eesti äridivisiooni juht Martin Hunt, saati juhib Indrek Kald. Erinevate IT-teenuste sisseostust Eestis on räägitud ju tegelikult aastakümneid. On siin olnud aga mingid sellised põhimõttelisi muutusi, toimub see näiteks tänapäeval palju suuremas mahus kui ütleme 10 või 20 aastat tagasi.
Kõigepealt tervist ja aitäh kutsumast. Jah, teenuste sisseost ka tarkvaraarendus laiemalt on miski, mis üha tugevamalt on siis põimunud ettevõtte põhifunktsioonidesse, põhitegevustesse. Ja kui püüda siin kuidagi kirjeldada või kuidagi kokku võtta sellist trendi või muutust viimaste, noh nüüd võiks öelda siis aasta kümnete jooksul, siis võib öelda seda, et üha enam ettevõtteid peab vajalikuks omada sisemiselt siis kas suuremat või väiksemat IT-osakonda ja sõltuvalt siis ettevõttest, kas siis ka sinna juurde siis kõiki vajalike funktsioone tarkvaraarendusest IT-taristuhalduseni välja või siis piirduda pigem ettevõtte siseselt sellise IT-juhtimise funktsiooniga ja osta siis teenuseid partneritelt sisse. Et millal mida teha täpsemalt, see ongi selline keerulisem ja ettevõtte spetsiifiline küsimus juba.
Ma nagu mäletan ise nii-öelda ajaloos tagasi minnes, et võib-olla alguses ikkagi ettevõtetes olid reeglina nii-öelda, nagu toon nimetati patsiga poisid või siis nii-öelda IT-mehed või oma IT, aga nüüd nii-öelda hiljem või siis no praegu summates värskemalt on ikkagi rohkem võib-olla trendiks see tõesti, et nagu nii-öelda seda keskendutakse põhitegevusele ja siis nii-öelda tugifunktsioonid nagu rohkem asetakse sisse partnerid, kes on just nagu keskendunud, et sa ei pea ise mõtlema IT-inimeste värbamise peale, eriti siin suur palgaralli või töötajate vähene saadus, idufirmadega konkureerimine ja edasi viimastel aastatel on ju, et sa pigem teed oma põhitööd ja siis kuskit nii-öelda võtad selle teenuse sisse.
Täpselt nii see on ja eks põhjus paljuski seisnebki selles, et ka IT-üksuste jaoks, IT-osakondade jaoks on see spekter läinud nii laiaks ja mitmekesiseks, et lihtsalt tarviliku tervik kompetentsi maja sisse kasvatada ongi äärmiselt keeruline, äärmiselt kulukas ja kulukas ka selles mõttes, et mida rohkem on inimesi, seda rohkem on tarvis sinna peale ka juhtimise tugistruktuure, ka nendel on oma kulu ka sellises organisatsiooni struktuuri keerulises rägastikus võib siin palju tõlkes kaduma minna ja IT-äripoole niimoodi lihtsustatult öelda siis koostöö võib hakata lonkama puhtalt sellise administratiivse keerukuse tõttu juba, et need osapooli on äärmiselt palju kettevõtte siseselt ja kõigil oma tulesandud, nii et kui jah, selle trendi sellist analüüsi siin kohal pisut jätkata, siis need paar patsiga poissi, kellega varasemalt harjutud oldi ja kes vajaliku töö ära tegid, lihtsalt ei jõua selle kõigega tegeleda, et tänapäeval klassikalises mõttes siit taristu halduse ja tarkvaraarenduse kõrval on ju väga palju muid aktuaalsed küsimusi, olgu see küberturvalisus ühe väga suure teema blokkina, analüütiline võimekus, andmete väärindamine enda ärikasuks tööle panek, mis ettevõtetel olemas ju on, aga millegi tihti lugu ei osata midagi peale hakata kasulikku, kuni selliste päevakajaliste trendideni välja küsimus, et selle kohta, et mida siis nüüd ka AI-ga peale hakata ja kuidas see enda ärikasuks tööle panna. Et nende kõikide küsimustega tegelemiseks ongi vaja piisavalt suurt hulka inimesi ja sellulgas ka tarku inimesi loomulikult, nii et see on see, kus me täna siis suures plaanis olema.
Enamik Eesti ettevõtetest mõistagi need väike firmad, et väikesed ettevõtted töötajate arvumõttes ilmselt ka käibelt, et, et seal ei pruugi olla oma IT osakonda kindlasti, seal ei pruugi olla oma IT poissi, lihtsalt keegi võib-olla IT teadlikum kolleeg, aga, aga päris need oma IT inimest, ma kujutan, et 10-20 töötega või ka 30 töötega firmas enamasti ei ole.
Ja, tõsi. Ja eks see ongi see moment, kus, kus siis noh, sisuliselt ongi ju ainu võimalik pöörduda siis partneri poole, kellelt abi ja tuge saada. Ja noh, kui nüüd rääkida riigitasandist, siis loomulikult on hea meel näha, et kohalikud omavalitsused, väiksemad omavalitsused, kelle vajadused on mõneti sarnased, on ju otsustanud ka enda tellimusi siis pisut koondada ja saavutada see kriitiline maht, mille puhul siis partneri poole pöördumine ja koostööni jõudmine on juba kõikidele osapooltele mõistlik ja võimalik. Et jah, kui rääkida siin keskmise suurusega või suuse väike ettevõtetest, siis enda maie sisse neid funksioone ei ole mõtet teha, ei ole mõtet luua, aga selge on see, et ilma IT-ta ju tänapäeval ka ükski äri ei toimi. Nii et see on see, kus siis partnerettevõtted, kelle põhitegevuseks igapäevaseks on infotehnoloogia sellega seonduv, saavad siis appi tulla.
Kuidas siis nõu anda raadiokuulajal enamik nendest on sellised ettevõtlikud inimesed, tihtipeale ettevõtete omanikud, osanikud või erindaseme juhid, et millal siis nii-öelda eelistada IT-partneri kaasumist ja mis nii-öelda funksioone või asju, mis on seotud IT-ga, võiks nagu enda ettevõtte sisse jätta või organisatsiooni sisse jätta ise teha?
Hästi lihtsalt vastates, siis kui vajaliku kompetentsi ettevõtte sees parasegu varnast võtta ei ole, no siis see on esimene selline moment, kus tasub tõsisemalt kaaluda siis välise partneri poole pöördumist. Aga kui nüüd minna ettevõtete juurde, kellel põhimõtteline võimekus on olemas, IT-osakond on olemas ja toimiv ja siiski tekib küsimus vahel, et noh, mida siis teha ise, mida siis tellida väljast poolt ja partneritelt, siis eks tasub alustada sellistest üldisematest funktsioonidest, kus sellist ärivaldkonna spetsiifilise teadmusega on võimalikult vähe pistmist. Et olgu see siis just nimelt eelpool nimetatud taristuhaldus, arvuti töökoha teenus, sealt edasi saab juba tasapisi liikuda teenuste toeni või ütleme siis kõnekeskusteni ja muu selline. No siia juurde loomulikult tasub alati mõelda ka seda, et või kaaluda siis seda, et kui spetsiifiline, just nimelt ettevõtte spetsiifiline see vajadus on konkreetse teadmuse või tarkvaralahenduse järele, et olemas on maailmas ju meeletu hulk valmislahendusi, nii nimetatud karbitooteid, ehk siis, mis on tegelikult reeglina vägagi paindlikud ja kohaldatavad, nii et ka nende puhul tasub mõelda, et võib-olla on see miski, kus see lendstart siis saada, on karbitoote soetamise teel, selle juurutamise teel, et ei ole vaja see kõik nullist arendada. Millele muidugi peab kõige selle juures mõtlema, teenuste sisse ostu juures mõtlema, on siis selline suutlikus teatud tasemel omaniku järelvalvet teostada, et ehk siis olla võimeline valideerima neid tulemeid ja tulemusi, mida partnerettevõte siis loob. Et kas siis selleks luua vajalikud inimesed, kompetentsid, ressursid maja sisse või ka siin siis omakorda pöörduda mõne sõltumatu partneri poole, see on siis juba konkreetse ettevõtte ja selle juhtumi põhine otsus.
Siit käis läbi sõna või märksõna paindlik, et on öeldud täna poole, et IT-üksus peaks olema organisatsioonis kõige nii-öelda paindlikum või agiilsem, et miks see nii on, kõik ettevõtted, hoolimata, et IT-roll on suur, ei ole iseenesest nii-öelda IT-firmad.
Jaa. No vahel armastatakse öelda, et IT-üksus kipub olema siis jutumärkides alasi ja haamri vahel. Et ühel poolt on kiiresti muutuv volatiilne keskkond, äripoole ootused, mis sellega seostuvad või sellest otseselt tulenevad. Teisel pool klientide ootus, teenust või toodet saada siis juba täna või siis vähemalt homme valmiskujul. Ja praegusel ajal võib öelda, et pigem üha suurenev roll selles ahelas on sellel samal IT-üksusel, mida aeg edasi seda suuremaks see roll ju muutub. Ma arvan, et seda küsimust on hea illustreerida ka avaliku sektori näidete või siis näite varal, kus poliitika kujundajate otsused koos jõustumise tähtaega jõuavad siis üsna lühikese etteteatamisega ja loomulikult ka jõustumist tähtaega siis rakendusasutustesse, ehk siis kelle ülesandeks on vastav siis meede ellu kutsuda, ellu viia, kes omakorda peavad ju pöörduma koheselt siis enda IT-partnerite või partneri poole. Ja selleks hetkeks on juba ju juppa aega kulunud, see jõustumistähtaeg järjest läheneb, kõik eelpool selles ahelas on oma töö ära teinud ja siis saabki jääda ootama siis tulemeid ja tulemusi IT-üksuselt. Ja tavaliselt siis IT-el paratamatult ei pruugi olla ja reeglina ka ei olegi piisavalt või siis vähemalt ülekattega seda aega, et see tähtaeg ja tulemus siis saavutada. Nii et see paindlikkuse aspekt, jah, joonistub, ma usun, sellest kõige paremini välja, et IT kipub sinna ahelasse sattuma suhteliselt viimasele kohale, kelle taga siis kõik ühel hetkel ootavad, et millal siis juba saab. Ja see võimekus kiiresti kohaneda, kas just kõiki ootusi ette ennustada, aga just nimelt olla võimeline kiiresti kohanema ümber häälestuma sellele kõige prioriteetsemale teemale, see on see peamine ootus, mis IT-le tänapäeval esitatakse.
Ja siis, kui ma ettevõtte juhina või omanikuna nii-öelda mingit osa funktsioone välja annan või teistpidele sisse ostan IT-ettevõttest, siis ma nii-öelda delegeerin ka vastutuse nendele. Või tuleb siin mängu see nii-öelda ka samuti läbi käinud omaniku järelvalve teema, et ma ise pean olema nii-öelda tark tellija ja see, kes oskab nagu seda vaadata, kuidas see vastutus jaguneb ja mis on minu vastutus ja nii edasi.
Jah, see targa tellija märksõna käib päris tihti läbi ja mida suurem tarkus on nii tellija kui täitja pool, seda suurem ka see edu tõenäosus reeglina ju on. Vastutuse delegeerimine, kui üleüldisest delegeerimise teooriast rääkida, siis on juba selline pisut keerulisem küsimus kui lihtsalt ülesannet välja delegeerida ja eks siin tulebki võib-olla mängu ka sellise teenuste sisseostu või nii nimetatud outsourcingu järgmine tasand, mida CGI kutsub selliseks juhitud teenusteks või managed services inglise keeles, kus ülesandeks siis ei ole mitte lihtsalt kliendi kõnekeskuse ülevõtmine või kõnekeskuse haldamine edaspidi, vaid see lähteülesanne algab pigem mõnest väga selgelt piiritletud ärilisest eesmärgist. Kas me peame siis konkreetselt vigade arvu tootmise ahelas vähendama, kiirendama teatud otsustusprotsesse, mis tahes ülesandade tegevused, mille tulem on selgelt mõõdetav siis läbi suureneva käibe, kasumlikkuse või kulude kokkuhoiu ja mitte kõrvale jätes kliendi rahulolu kasvu, siis selle pinnalt see ülesannega siis formuleeritakse. Nii et siis see on miski, mida milles kindlasti partnerettevõtted ka CGI nende hulgas on valmis kaasa mõtlema, kaasa rääkima ja puhtalt oma tegevuste siis mitmekesisusest ja sellisest varasemast referentsist ja kogemusest on kindlasti palju jutt, mida ettevõtetele siin kohal pakkuda, kuidas neil nõu anda ja kaasa mõelda. Ehk siis tõesti ei pea piirduma see ülesanne mitte sellega, et palun edaspidi võtke need 20 inimest ja pakkuge meile esimese taseme teenuse tuge ja teatud siis eesmärkide või meetrikute piires kvaliteeti hinnatult siis või hinnates, vaid just nimelt lähtepunktiks on pigem mõni äriline eesmärk, mõni selline narratiiv, mille osas tuleb siis enamat teha, kui lihtsalt liigutada inimesi ja sõlmida siis lihtsalt lepinguid nende inimeste edasiseks haldamiseks.
Kui tihti tullakse teie juurde siis ärilise probleemi või ülesandega? On need pigem sellised nii-öelda, mitte need harvad juhtumid, aga neid on pigem nii-öelda vähemuses?
Tänasel hetkel on nad pigem vähemuses ja ma arvan, seda võib küll öelda. Aga jällegi nende maht on ajas kasvav. Võib öelda, et läänemaailmas on see enam levinud, kui me räägime siin meie regioonist, Ida-Euroopast, siis siin võibolla puht ajaloolistel põhjustel on see harjumus veidi tugevam kõike ise ära teha, et on ju meil ju põlvkondade kaupa inimesi üles kasvanud, kes on harjunud sellega, et endale riided sellega tuleb ise õmmelda ja autot garaasis ise parandada ja kõik võimaliku tööriistu selleks autoremondiks peab ju omama. Aga läänemaailmas on selle, ollakse selle koha pealt avatumad ja see harjumus on oluliselt tugevam, et selliseid hirme võibolla millegi meie täna kokku puutume stiilis aga mis siis, kui seda partnerettevõtet ikkagi homme ei ole või kui ta ei soovi mulle enam teenust osutada, et mis siis saab. Et need küsimused on kõik juhitavad ja hallatavad, et siin võiks muidugi nüüd jälle pikalt rääkida sellest, kuidas siis partnerit valida ja mille järgi siis see valik teha, eks ole.
Kas kõiki IT-teenuseid saab pakkuda distantsilt või nõuab mõni teenus ka teil füüsilist kohale minemist või kliendi juures paiknemist?
Ega üldistada ei saa ega julge, eks ole. Et kindlasti on selliseid spetsiifilisi kliente, ütleme siis niimoodi delikaatselt siin ka avalikus sektoris või siin sellises riigikaitsevaldkonnas
just,
kus kaugelt tegemise võimalused on väga selgelt piiratud ja reglementeeritud ja vahel isegi lihtsam on neid teenuseid koha peal osutada. Aga kui see kõrvale jätta, siis pigem ei ole neid piiranguid, ka seegi ise oma sisemist IT-tuge hoiab siin hoopiski teises regioonis, meil on tugiteenuste keskus Filipiinidel näiteks ja me saame kõik asjad kenasti tehtud, nii et selles mõttes see füüsiline asukoht ei ole üldse enam nii kriitiline, kui ta võib olla varasemalt oli.
Filipiinikas tähendab, et teie Eesti ettevõtetes kliendid saavad mingit teenust, mida CGI osutub Filipiinidelt või see on teie enda CGI sisene mingisugune üksus Filipiinidel?
Kui Eestist rääkida, siis ükski Eesti klient Filipiinidelt täna teenust ei saa, aga muudest riikidest küll, jah. Et samamoodi on meil ka selline, kuidas me Eesti keelde seda panen, delivery center, ütleme siis selline tarne üksus või üksused mitmuses on Indias, et kus on ikkagi tarvis skaleerida ja tiime märkimisväärselt laiendada, räägime siin sadadest ja enamatest inimestest, et sel juhul selliste mastaapidega projektide puhul on kindlasti mõistlik vaadata ka sellistesse muudesse regioonidesse puhtalt majanduslikust mõtekusest tulenalt.
Milline see rolli jaotus on selle IT-teenuste sisseostul või kui tihti või on see kuidagi kasvav, et peab nii-öelda IT-partner olema kuidagi kliendi ärissega pühendatud, sellest kliendi ärist aru saama?
See on äärmiselt kriitiline, et IT-partner enda kliendi ärist aru saaks ja sellest on isegi, kuidas ma ütlen, tagasihoidlikult väga-väga keeruline rääkida, et, et kui me räägime sellest, et, et partneritelt oodatakse innovatsiooni, oodatakse uusi ideid, siis ega neid konteksti tajumata lauale panna on äärmiselt keeruline ja, ja risk, et, et ka mõni nii-öelda pihta läheb, on, on jutumärkides siis pigem, pigem väike. Ehk siis selleks, et, et anda klientidele adekvaatset nõu, soovitusi ja, ja maksimaalselt väärtust luua, siis, siis selleks on tõesti tarvis sellest, mida klient saavutada tahab, väga-väga hästi vaja aru saada ja see on omakorda aga teistpidi vaadatuna ootus klientidele, ehk siis selline, selline avatuse aspekt on, on, on äärmiselt, äärmiselt oluline, et, et, et siin võita on, on kindlasti avatud olemise korral palju rohkem kui, kui kaotada.
Kuidas üldse peaks nagu kliendi vaatas nagu hindama seda sellist koostööd või mis võiks olla need tulemusmõõdikud, kuidas ma kliendina või, või võimaliku kliendina või potentsiaalse kliendina nagu aru saaksin, et, 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 et nii-öelda see IT-partner püsib rajal eelarves ajal, ajaraamides ja nii edasi, et, et kuidas ma nagu saaksin teda hinnata, osata hinnata?
Kui sellisest teenuste sisseostust või, või outsourcingust rääkida, siis ega alguse saab see ikkagi reeglina ju puht majanduslikest kaartlustest tulenevalt, eks ole, mis, mis viibki selleni, et, et mõõta saab seda tulemuslikkust esmalt kas siis täiendava tulu või kuuluda kokkuhoiu näol ja loomulikult selle kliendi rahulolu aspekti ma toon, lisaksin ka siia juurde. Et kui, kui, kui ükski neist kolmest kriteeriumist positiivses suunas liikuma ei hakka, mõistlik aja jooksul pärast partner suhte tekkimist, siis, siis ei ole ilmselt väga palju põhjust ka muudele mõõdikutele keskenduda. Küll aga teenusettevõtted, ka CGI, nad mõõdavad kliendi rahulolu nii ehk nii, et, et sellest pääsu ei ole, et ise endale tagasi siit saada. Aga kui nüüd jah, püüdasin nii-öelda detailsemalt näitid tuua, mida, mida üldse saab mõõta, siis, siis jah, sõltuvalt kontekstist, et noh, IT-tariste puhul loomulikult rakenduvad klassikalised teenustaseme lepingu või service level agreementi nõuded, mida vaadata. Noh, teenuse toe puhul saab jälgida siin piletite lahendamise kiirust, nende lõpplahendamise määra igas alamüksuses või, või igas teenust, nii-öelda siis teenuse toe üksuses, et, et see kõik tuleb sinna juurde, aga enne kõik jah, peaks algama see sellest, et, et see täiendav tulu või kulude kokkuhoid ja ka kliendi rahulolu suurenemine on siis esmalt tõendamist leidnud, et siis on põhjust ka kõigest muust rääkida.
Kuidas kliendisuhe reeglin algab? Kas pöördutakse teie poole või peate teie endise nii-öelda kliendile maha müüma?
Ega siin jällegi ühest vastust keeruline anda, juhtub nii ühte kui teist. Ma ise usun sellesse, et tavaliselt üks asi viib, viib teiseni, et, et kui on selline mingigi kokkupuute punkt miski, mis, mis kahte ettevõtted seob, ühel selge ärivajadus, teisel vastav kogemus, kompetents konkreetsest valdkonnast, võib-olla kui need lahendused, siis on juba see, mille pealt saab, saab edasi minna. Nii et jah, seda juhtub täpselt nii ühel kui teisel moel, et, et, et loomulikult tuleb alati teenusettevõttena rabat ise aktiivne olla ja, 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 ja see on ka põhjus, miks me igal aastal viime globaalselt klientidega läbi suurusjärgus 1500 intervjuud juhtkonna või juhatuse tasandil, mida me kutsume siis CGI Voice of Our Clients programmiks. Ja me vestlemegi klientidega mitmesugustel teemadel, alustades sektori ärilistest, tehnoloogilistest trendidest, kuni üldisemate küsimusteni välja, nagu see sama teenuste sisseost või või, või, või siis viimas aja sellised, sellised globaalsed muutused, et kuidas need kliendi järjesid mõjutavad. Ja kõik see annabki meile sellise lähte materjali, et, et ise enda teenuseid arendada paremini, sihtida kliente paremini mõistma ja tehagi siis teatud piirtes järeldusi. Ma pean küll muidugi ütlema, et meie lõppkliendid on ajaloosid asunud vaid Põhja-Ameerika, ehk siis USA ja Kanada, Euroopa ja Austraalia regioonides, et ajaloosilt oleme ja omanud lõppkliente nendes piirkondades ja nähtavas tulevikus jääb see ka nii, et ei saa nüüd öelda, et need järeldused oleks nüüd sellised tõesti kõike hõlmavad või globaalselt, eks ole, aga sellise läänemaailma meelestatuse ja väljakutsete kohta saame sealt päris hea pildi ette.
No meid annab kindlasti mingi ülevaate sellest, kuidas eriti kui teha seda nagu aastast aasta, et see on mingi sarnase metoodikalus ja kuidas mingid teemad nii-öelda tõusevad ja vajuvad, et ütleme, küberturvalisus muutub oluliseks või ütleme, tehisintellekt tuleb pildile või midagi sellist on, mida
täpselt,
näiteks, olnud näiteks 10-20 aastat tagasi, kumbaga neist ma arvan, mitte nii tugevalt kui praegu.
Jaa, täpselt nii. Ja küberturvalisus ja tehisintellekt on prioriteetide tipus, et seda ja see on üsna ühene, et ega seal mingit suurt vaidlemisruumi või mänguruumi ei ole, et need asjad, mis ettevõtetel enim praegu mõttes on. Aga no loomulikult kuulates ettevõtete selliseid ärilise väljakutsed ja nende kommentaare sellistele globaalsetele trendidele, et olgu see enda tarneahelate kohaldamine, ülevaatamine pärast Ukraina sõja algust, olgu see noh, veel mõne ajatagune kiibikriis, mis viis kõiki mõttesse, et kus ikkagi meie jaoks kriitilisi tooteid geograafilises mõttes siis toodetakse ja kas see on aksepteeritav risk. Noh, viidatiski sellele, et üle poole maailma mikrokiipidest tulevad ju Taiwanist ja 90% kõige keerulisematest mikrokiipidest Taiwanist siis ja arvestada seda geograafilist poolt, et kas see riskide haldus on nüüd adekvaatne, et tänapäeval on nagu teemaks ka see, et siis just nendest vestlustest joonistuvadki välja need kõige olulisemad ärilised mured, väljakutsed, mis ettevõtetel on ja kui me nüüd asetamegi sinna juurde siis infotehnoloogia selle sama üha keerukamaks ja kompleksamaks muutuva küberohtude domeeni ja võibolla siia juurde ka siis bonus küsimusena, et kuidas siis AI-st maksimum võtta, siis me näemegi, et ettevõtet lauad on nii-öelda teemadest siin lookas, mille kõigega tuleb tegeleda, et eks see on ka üks ajend, miks me sellest outsourcingust siin kohal räägime, et see ongi see võimalus anda siis aega ja võimalik siis fookust seadagi nendele enne kõike ärilistele väga sisulistele küsimustele puhtalt sellise tehnoloogia kõrvalt, et võtta laualt ära sellised üldisemad küsimused, et kes meid taristuhaldusega tegeleb ja kus meie füüsilised serverid on, et jah.
Ja kuivõrd tehisintellekt AI on mõjutanud või hakkanud mõjutama IT-teenuste pakkumiste sisse ostu?
Ootused on äärmiselt kõrgel ja teatud töölõikudes kasutakse AI-d, sellel on sellelt omad tugevused andmete agreerimise, konsulteerimise lõikes, et väga kiiresti saab sellise teatud tasandil sünteesitud või kokku kogutud ja kokku võtta siis tehtud, eks ole, mida seni pidi siis inimene kas osaliselt või täielikult käsitsi tegema. Seda öelda nüüd, et AI oleks avanud võibolla mõned uued teenuse vertikaalid või mõnes lõigus täielikult kedagi asendama hakanud, et seda on võibolla veel pisut vara öelda, et kui me ka räägime siin kõne robotitega pöördudes mis tahes suurema ettevõtte kasutaja tukke, siis ega me ju seal sellist kaalutlusotsuste tegemist ju nende kõnerobotite poolt ei näe. Nad on küll väga aktiivsed küsima ja soovitama kõik võimalik võimalike nuppudel, kõik võimalikel nuppudel klikkimist kliendi keskkondades, aga see vastutus tegelikult jäetakse ikkagi kliendile endale, et kas ma nüüd siis vajutan või ei vajuta ja kas ja kuidas ma siis tõlgendan seda head nõu, mis ma saanud olen. Et kui siin ka paralleeli tuua, rääkides siin riigiteenustest, et kui sünnib laps, me saame siis teata, riik pakub meile sünnitoetust, võtan vastu ei võtta, et tega see ei ole AI, see on lihtne, lihtsamat laadi algoritmika ja järjekitel põhinev funksionaalsus või kui kellegi arve ületab makstahta, aga saame selle kohta meeldoletus, et tega see on ka varem nii olnud ja see ei ole veel AI, aga milline kaalutusotsus selle mitte maksmise korral siis täpsemalt teha, et millal ma siis asun teenust piir millal mitte, et kui see subjektiivsuse moment seal vahel täna on, siis need subjektiivsed otsuseid pigem ka täna ikkagi langetab veel inimene, et võibolla see arve ja võlanäid on liialt lihtne, aga öelda jah, et AI teeb ka kõik võimalikud kaalutusotsused meie eest ära, et seda veel suurel skaalal pigem hetkel ei näe, et see võib loomulikult muutuda, aga selles mõttes enne kõik on see AI tugevus täna ja info kogumisel, sünteesimisel ja kui kliendi pöördumistel on tarvis vastata, mingit infot otsida, juttu märkides mingit raamatut läbi lapata, siis seda kindlasti teeb AI kiiremini ja paremini, kui võibolla inimene seda teeb.
Aga sa on AI teilt hakkunud nii-öelda leib ära võtma selles tähenduses, et klient saab teha mingid asju, mida ta ennem sisse ostis, AI ka koostöös ise?
Seda ma arvan, et ei saa päris öelda, et tõsi küll, et AI võimaldab ka tarkvara lähtekoodi genereerida, valideerida, kontrollida, testida, aga taas kord see vastutus jääb lõpuks ikkagi inimesele kontrollida, et kas ta nüüd teeb ikka kõiget asja ja kas sellega kaasnab ka siis mingid ohutegurid või mingid riske. Et öelda, et nüüd AI annaks muudaks sellist IT-teenuste osutamise maailma fundamentaalselt seda hetkel veel öelda ei saa, et jah, tõesti, ta aitab lähtekoodi kiiremini genereerida ja luua, aitab seda testida ja lõpuks jah, kiiremini siis tulemini jõuda, aga tarkvara arendaja kui selline ei ole kuhugi kadunud ja ega samamoodi kõnekeskustes, kasutaja toe üksustes on AI-st kahtlemata abi, aga üldiselt on ka inimesed juba nii IT-teadlikud ja kogenud, et kui nad juba sinna kõnekeskuses helistavad, ju neil on siis ka selline vähe keerulisem küsimus, et ega sest seda inimeste tahelast täielikult välja võtta hetkel veel pigem ei saa.
Kas nagu CG ise kasutab need klientidele erinevate teenuste osutamisel nagu AI abi üha rohkem?
Jaa, seda võib küll öelda. Et just eelnevalt nimetatud tarkvara arenduse protsess on see, kus AI-st on kahtlemata tuntavat abi. Aga ka siin on ka AI kasutamise vastutustundlikkus üha teravam teema, et ega AI enda ütleme siis enda tegevus või soovitused, mida ta siis inimesel annab, on ju mingisuguse varasema info pealt sünteesitud, kui täpne see info on ja kui ma annan AI-le pisut enda infot, võibolla ka konfidentsiaalset infot, et kuhu siis lõpuks rändama läheb või ei lähe, et selle koha pealt on CGI hoidnud sellist väga vastutustundliku ja heas mõttes konservatiivset joont, et selliste laiatarbe AI lahendustega me kindlasti enda klient ei teeninda, et need on väga selgelt piiratud siis meie ja integreeritud meie IT taristusse, et sealt info siis väljapoole ei lehkiks ja et lõpuks ja selliseid tahtmatu probleemi kellelegi ei tekiks, et see on AI kasutamise juures väga, väga oluline aspekt.
Aga kui palju või kuidas nii-öelda kasvab see, et klient tuleb ja küsib mingit AI-d või tal on endale mingi aru saama, et AI võiks vajata, aga nüüd te peate olema need, kes siis nagu selle rakendad AI tema jaoks või tema heaks?
Seda on ikka jah, sest et noh, võiks isegi nii öelda, et nii palju kui on inimesi, on ka erinevad aru saama sellest, mida sa AI siis tänapäeval endast kujutab, mida ta võimaldab. Ja tuleb võrdlemisi sagedasti nõustada ja kliente ja juhatada neid siis õigele rajale, et see AI enda kasuks tööle panna. Et jah, aga muidugi noh, ei saa kindlasti mainimata jätta, et need ootused on paiguti või liigutiga võiks isegi öelda üle keskmise kõrged, et paraku AI ei suuda neile lõpuni vastata ja mõningatel juhtudel ei olegi see asi mitte AI, vaid on pigem selline traditsiooniline masinõpe, mis selle töö juba ära teeb. Et mõnikord on see ka puhas selline pakendamise või turunduslik küsimus.
Kui suur osakaal on, üks teema on teil ka või teenus on ka küberturvaliselt, kui suur osakaal nendest nii-öelda sisse osetavatest teenustest on nii-öelda küberturbel, kui suur äri see teie jaoks on?
See on samamoodi järjest kasvava tähtsusega äri, et meil on suur küberturbega tegelev üksus siin Soomes, täpselt üle lahe. Noh, kuna siin Baltikum on piisavalt väike regioon, siis seegi riikide omavaheline suhtlus on siin eriti tihe, mitte et see oleks kuidagi vähem tihe siin siis lääne poole suvatud seegi riikidega, aga selles vertikaalis eriti tihe ja sealt me seda kompetentsi saame, et neid teenuseid ka siin kohalikul turul osutada, aga tõepoolest järjest sagenevad küberrünnakud, järjest kasvav keerukus selles valdkonnas tervikuna paneb ka meile kohustuse pidevalt end täiendada ja olla suuteline nendele ohtudele. Ma ei tahaks öelda, et ainult reageerima, vaid ka olla suuteline neid ohte ennetama. Ja kui ma enne viitasin siin ka meie rahvasvahelisele uuringule, siis küberohud on see, mis on enim IT-juhtide mõttes ja ka äripoole juhtide pingereas on nad selle esimese kolme hulgas. Et fookus turvalisusel, andmekaitsel fookus on äärmiselt suur ja mis seal salataks, kord kvartalis me loeme ju ka kohalikest väljanatest, kuidas teatud andmed kusagilt siis jälle plehku panid või aidati neil siis plehku panna ja noh, seni küll ei ole võibolla siin kohalikul tasandil suurtest kahjunõetest räägitud, aga eks see pretsedent ka ühel hetkel sünnib, nii et sellesse tuleb teie tõsidusega suhtuda.
Selle sõnaga andmekaitse on tugevalt seotud selle sõna esimene pool ehk andmed, et kui palju teie poole pöörduakse selles küsimuses nüüd tänapäeval, et aitaksite nii-öelda ettevõtte organisatsioonil need andmeid kasutusele võtta, et kindlasti tekib iga ärikäigus väga palju erinevad andmeid ja varem neid peaaegu üldse ei kasutud või vähemalt ei kuidagi väärindatud, et korraks see väärindamise teema, kes saata algust läbi, et kui palju nagu teie nii jõutakse selle küsimusega või nii-öelda abipalvega, et te aitaksite nii-öelda siis andmeid väärindada.
Jaa, analüütiline võimekus tervikuna on ka kindlasti üks märksõnasid, mis sellistes ettevõtte strateegiates on piisavalt olulisele kõrgel kohal ja see on üks valdkond, kus nii-öelda võrdväärselt tavapärase tarkvaraarendusega me tegutseme. Tõepoolest ettevõtetel on palju andmeid, aga mida nendega siis peale hakata, kuidas nüüd väärindada selleks, et teha targemaid ärilisi otsuseid, kuidas oleks ka siis nii-öelda klientidele tehtavad pakkumised veelgi paremini täkkesse minevad ja kliendi iga spetsiifilise kliendi ootustele veelgi paremini vastavad. Kõik need küsimused on väga relevantsed ja ka see on teema, mida me vestlustes ja intervjuudes, mida me ennast mainisin, käsitleme ja palumegi ka ettevõttel pisut hinnata, et kui kaugel nad sellega on. Et me täna võime öelda, et no ikkagi alla poole ettevõtteid kasutab enda andmeid, enda valduses olevaid andmeid, enda selliste operatiivtasandi või ütleme siis igapäevaste juhtimisotsuste tegemiseks, et, et siin on veel ikkagi väga palju minna. No muidugi sellise kõrvalpõikena võib ehk välja tuua, et et meil on ka sellised teadusasutusi meie klientideks, üks nimekäib neist Euroopa kosmosagentuur ja seal saame me seda muidugi igapäevaselt praktiseerida, et, et meile antakse missiooni andmestik, maajaamade ja telemeetriandmed, siis, ja, siis satelliitide telemeetria ja selle pealt siis tulebki teha teatud järeldusi, need andmeid töödelda, alustuseks need üle üldse loetavaks muuta, et see on, see on meie igapäev ja seda kogemust teatud tasemel me saame siin, siin ka siis teiste klientide juures ära kasutada.
Ja võtame korraks kokku, kui mõelda selle potentsiaalse kliendi või, või olemasolev kliendi peale, kes taab juba mingit uut teenuste valikut siis osta teenus on eraldi, et me rääksime siin küberturvalisust või andmanalüütikast või, või tarkvaraarendusest või, või ütleme baastaristuteenustest, et, et mis, mis kriteeriumide alusel võiks hakata oma IT-partnerit valima või kas on midagi, mida peaks nagu eeskätti oma selle potentsiaalse IT-partneri juures nagu silmas pidama?
Ka siin tegelikult algab asi üsna sellistest lihtsatest printsiipidest, et, et esimene kontrolli küsimus on kindlasti see, et, et milline on siis oodatav teenusepakkuja kompetents, kas siin välja valitud kandidaatidel on võimekus pakkuda midagi uut ja on selle ettevõttel kogemusi, mida, mida siis tellil või kliendil endal, endal ei ole, milline on selle ettevõtte senine ajalugu, millestes vertikaalides on ta enda kogemust ja oskusteavet ajas üles ehitanud. Ja võibolla siia juurde kindlasti ka see üldine resilientsi või eesti keeles vist öeldakse siis säile nõtkuse küsimus, et, et kas ma saan selle ettevõtte peale loota, et, et see hirmuusias on, on on võibolla just siin meie piirkonnas omajagu levinud, et, et aga, aga mis siis, kui, kui see ettevõtte, kellele ma nüüd edaspidi loodan, kellele, kelle, kelle kompetentsile ma panustan, kelle peale ma enda äri arengu üles ehitan või kellele see suurel määral tugineb, et mis siis saab, kui see ettevõtte, et siis homme sellisel kui olemas ei ole või neid konkreetsed töötajad seal olemas ei ole. Et, et kindlasti tulevad siia juurde just nimelt need, need kriitilise massi küsimused ja ettevõtte selline üldine taustakontroll, selline due diligence, et aga seda kõike saab jällegi juhtida väga efektiivselt selle partnerlussuhte loomise hetkel, et, et kõik need kokkulepped, eesmärgid saab fikseerida nii viisi, et, et need kaitseksid mõlemat osapoolt ja kui õige partner valida, siis, siis seda ohtu, et, et aga homme teda ei pruugi enam olla, siis seda ei, ei ole.
Kuidas seda IT outsourcingut hinnastatakse? Kas reeglina müüakse nii-öelda tunni hinda? Kuidas, kuidas nii-öelda klient seda nüüd enda vaates nagu nüüd eelarvestab?
Seda on võibolla sellise väga sellise, kuidas ma ütlen, üldistatud tasandil pisut keeruline kirjeldada. Noh, ja kindlasti on siin ka teatud konfidentsiaalsuse aspektid. Ütleme, kui me räägime puhtalt sellisest tarkvara arendusest kui sellisest, siis, siis tõesti seda võib hinnastada nii-öelda ühikhinna või, või töötunni põhiselt. Aga kui me räägime sellisest juba otsapidi vastutuse delegeerimisest, olgu see siis outsourcing või, või seegi ta lõikes ka samme edasi managed services kategooria, siis seal see tunnihind on selline, selline sekundaarne meede. Seal lihtsalt teatud mastaapidest alates siin töötunni põhiselt kõike kukku arvutades ja arvutades läheks, läheks kõik osapooled nagu hulluks ära, et seal on võibolla pisut selliseid lihtsamaid mehanisme ka. aga muidugi üks asi jah, kui me hinnastusest räägime, mida peaks siin vaatama, on see niinimetatud oma hinna võrdlemine siis partneri hinnaga, et võtame kas või selle sama tunni hinna või arendustöö tunni hinna, et pole suugi harvad need juhud, kus kliendid võtavad selle oma hinna sisendiks ainult oma enda spetsialisti palgafondi ja kõrvutavad seda siis partneri hinnakirjaga, väljamüügi hinnaga, aga siin kohal peaks arvestama sellega, et partneri hinna sisse on juba arvestatud see nii nimetatud administratiivkulu ja koos tugifunktsiooni juhtimistruktuuri kuludega. Et kui nüüd ettevõtted hakkavad seda oma hinda siin arvutama, siis peaks ka tegelikult iga ettevõtte oma enda juhtimistruktuuri kulu ja tugifunktsioonide kulu lisama selle spetsialisti palgafondile, et siis ehk tekib see võrreldavus. Et praegu on või noh, sellistel juhtudel on selline lihtlauseline, aga väljast osta on ju kallim järeldus väga, väga lihtne tekkima, mis tegelikult on võrdlemise ebatäpne. Nii et nii see on.
Kuidas te näete oma klientide juures või laiant näitavad äkki teie need uuringud, mida siin räägiti globaalselt seegi korraldab, et kui öeldakse, et iga ettevõtte on üha rohkem nagu IT-ettevõtte ja IT ja äri, mis iganes äris on siis põllumajanduse logistika, aga IT roll selle juures on üha suurem, et kas siis nagu IT osakondadele või IT üksustele ettevõtetes tähendab siis alati et tiimid suurenevad ja ülesanded tuleb juurde ja eraldatakse rohkem ressurse või see alati ei pruugi niimoodi kaasas käia?
Ja paratamatult IT-le esitatavate ootuste loetelu järjest kasvab ja näha ei ole, et see elu läheks lihtsamaks. Ja nii see ongi, ma usun, et siin nõustavad minuga kõik, et ühegi IT-osakonna tööpõld lihtsamaks, kitsamaks, pisemaks ajas ei muutu, et pigem järjest kirjumaks ja järjest mitmekesisemaks ja siia juurde ka see ajasurve just see time to market või siis selle valmistooteni jõudmise kulu, ajakulu. Et üks asi, millest muidugi veel, mida ma pole maininud, on üha kasvava väljakutsena ka kõik võimalik taakvaraga või nii-öelda legacy tarkvaraga toimetulek. Et see on ka paraku realiteet. Alati on midagi suuremal või vähemal määral aegunud. Kompromisse ei saa küberturvalisuse valdkonnas teha, seal lihtsalt peab hoidma enda lahendusi siis kaitstuna ja ajakohasena, aga vahel tuleb paratamatult järgi anda siis kas protsessid efektiivsuse või kasutaja mugavuse lõikes, et see on teatav rutiin, kogu see taakvaraga toimetamine, mis võtab väga suure tüki IT-osakondade ajast. Pigem läheb see tööleavu tõesti järjest mitmekesisemaks ja iga alamteema järjest sügavamaks ja laiemaks ja keerukamaks.
Ja ühtlasi võimalik IT partneri roll, selles mõttes võib ka nagu nüüd suureneda.
Ja kuivõrd IT partneri jaoks on need teemad igapäevased, siis lihtsalt on see nii pidi vaadatuna efektiivsem. Et kui on vaja siin turvapaika panna peale, siin kas ühele operatsioonisüsteemile IT taristus või kümnele või sajale, et siin ju väga suurt erinevust tänapäevase automatiseerituse juures ei ole, kui iga ettevõtte või sada ettevõtte, et iga üks nüüd hakkab ise siin paikama enda operatsioonisüsteemi, siis me võime selle korrutada nagu sajaga selle kulu suures plaanis, niimoodi väga lihtsalt tõeldiseks selle, et nii see on jah.
Nii, aga selle näitega lõpetame tänase saate. Stuudios oli tarkvaraarenduse ja ärikonstitutsiooni ettevõtet seegi Eesti äridivisin juht Martin Hunt ja saatejuhti siin Rekkald. Kena päeva!